Aș vrea să vă rog acum pe cei ce ați adus scripturile cu dumneavoastră să le deschidem împreună la pagina 1020. Evanghelia după Luca, capitolul 22. Vom citi de la versetul 54 la versetul 62, inclusiv. Cu bucurie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat ținta la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin, l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat ținta la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Iubiți credincioși, distinși oaspeți ai casei Domnului, cu multă bucurie doresc împreună cu dumneavoastră la această frumoasă seară de evanghelizare să continuăm în această atmosferă să slăvim pe Dumnezeu Tatăl nostru din cer, Suveranul Etern. Cel ce face tot ce vrea sus în ceruri și jos pe pământ. Despre El este scris în Psalmul 104 că El din nori își face carul și plutește pe aripile vântului. El a fixat temeliile pământului să nu se clatere și face să țâșnească izvoarele de apă în văi. El a dat cerul ca locuință păsărilor și le face să cânte printre rame. El a făcut luna ca să știm vremurile și soarele știe când să apună. E făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Ne-a creat și pe noi. Doresc împreună cu dumneavoastră, cu cei veniți de aproape și cu cei veniți de departe, să-L slăvim pe Domnul Iisus Hristos, care la împlinirea vremii a coborât între pământeni. Nu pentru că nu avea ce să facă în cer, nu pentru că nu era bine acolo, alături de Tatăl, și a venit din dragoste să ne ierte și să ne aducă mântuirea prin jertfa de la cruce. Amin. Și vrem să onorăm puterea Duhului Sfânt care este la lucru aici. Amin. Mă rog Domnul să conducă mesajul Evangheliei spre inimile noastre. Amin.
Amin.
Dacă am o dorință pe inima mea, aș vrea să o exprim acum la început. Când văd biserica arhiplină, doresc pe cei care, prin prezența dumneavoastră în seara asta, ați venit aici să onorați Evanghelia. La final, Domnul să vă onoreze pe toți cu mântuirea Lui.
Amin.
Vă îndemn să ne apropiem cu mult respect de cuvântul Evangheliei. Această carte pe care noi o numim Cartea lui Dumnezeu. Cartea aceasta de unde predicăm la serviciile de evangelizare în săptămâna aceasta la Bistrița, n-au scris-o predicatorii care au venit sau vor veni aici. N-ați scris-o nici dumneavoastră, cei care ascultați. Când noi ne-am născut, ea era. Și când noi vom pleca de aici, ea rămâne. Ea nu este o carte nouă, dar nu este nici o carte veche. Ea este o carte eternă. Ferice de oamenii ce își vor regla viața după principiile ei.
Amin.
vor ajunge și ei veșnici cu Domnul într-o zi. Am ales să împărtășesc împreună cu dumneavoastră un pasaj din Scriptură care ne prezintă un fragment din viața frământată a unuia dintre apostolii Domnului, un ucenic preferat, despre care Fila Bibliei vorbește foarte mult. Numele lui este Petru. S-a vorbit foarte mult despre el și cât vor ținea vremurile, se va vorbi despre el. E un ucenic care, uitați-vă dumneavoastră, în viața lui împreună cu Domnul, de fiecare dată parcă ieșea cu un pas în fața celorlalți. E ucenicul plin de îndrăzneală care are curajul să facă declarații și nu oricum. Declarații pline de entuziasm să spună până acolo învățătorului său, atunci când toți te vor părăsi, Doamne, eu sunt gata să merg cu tine și în temniță și la moarte. Dar uitați-vă, n-a fost așa. La moarte îl vedem pe Iosif din Arimatea, îl vedem pe Nicodim, niște ucenici, dacă vreți, anonimi. A schimbat la un moment dat Domnul oamenii în lucrare, dar să știți că și-a dus slava mai departe, pentru că El este Dumnezeu. Precizez de la început că n-am ales acest pasaj ca să-l judecăm pe acest apostol. Niciunul dintre noi nu se poate ridica la nivelul spiritual ce l-a avut el. Și totuși, chiar dacă Petru a avut posibilitatea să urce pe culmile cele mai înalte cu Domnul vieții, cu Iisus Hristos, a avut o zi nefastă în viața lui, când a coborât în valea cea mai întunecoasă. Un ucenic care se prăbușește, se leapădă de învățătorul lui și spune categoric: nu-l cunosc, nu-l cunosc, nu-l cunosc. Și permiteți-mi să vă motivez de ce am ales acest subiect. Vreau să vă spun, frați și surori, dragi tineri, stimați prieteni, treptele căderii lui Petru pot fi treptele căderii tale și treptele căderii mele, dacă nu vedem. Dar în seara aceasta am venit la evanghelizare aici să vă aduc o veste bună. Când Dumnezeu din cer privește spre noi, privește spre viața ta, spre viața mea, când Dumnezeu din cer se uită la familia ta, la copiii ce Dumnezeu ți-a dat aici pe pământ, Dumnezeu nu se bucură să ne vadă înfrânți, pe niciunul de aici. Cel ce se bucură să ne vadă înfrânți este diavolul. Când Dumnezeu din cer se uită spre noi, El vrea să ne dea biruința. Vrea să biruim și în final să ne dea slava, să ne dea cerul, slăvit să fie El. Și aș dori în seara aceasta să ne uităm la câteva trepte ale căderii în viața lui Petru. Prima treaptă a căderii în viața lui a fost Satana. Și aceasta ne-a spus-o chiar Domnul Iisus. Uitați-vă, Domnul are o discuție foarte apropiată, intimă, cu Petru, înainte ca el să se lepede, înainte ca Domnul să meargă la cruce. Și în Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 31, Scriptura ne spune așa: Domnul a zis. Și dacă Domnul a zis, trebuie să ținem cont de ce vorbește Iisus. Și eu mă rog în seara asta să ne ajute Domnul pe toți să luăm aminte la ce ne spune El. Amin. Domnul a zis: Simone, Simone. Când Domnul pronunță un nume de două ori, înseamnă că vrea să-ți spună ceva foarte important, extrem de important. Mai întâlnim situații în Scriptură când un nume s-a repetat de mai multe ori pentru cineva. Saule, Saule, pentru ce mă priponești? Altădată Samuele, Samuele, acum Simone, Simone. Am venit să-ți dezvălui un secret. Satana v-a cerut să vă cearnă ca greu. Prima treaptă a căderii în viața unui om este Satan. Satana este vrăjmașul sufletelor noastre și este vrăjmașul lui Dumnezeu. Noi cât trăim pe pământul acesta, dragii mei, frați și surori, dragi prieteni, suntem în luptă cu Satan. Cine nu crede în seara asta că e în luptă cu cel rău, s-ar putea să fie deja înfrânt. Câte vreme trăim aici în Valea Plângerii, suntem în luptă cu el. Noi știm că vine o zi când Dumnezeu îl distruge, îl nimicește și îl aruncă în caverna veșnică și îl condamnă la ea. Până atunci, Satan se luptă cu viața ta, se luptă cu viața mea și ar vrea să ne distrugă. Numai să nu uităm, diavolul nu poate să distrugă mai mult decât îi îngăduie Dumnezeu. V-ați gândit vreodată, dragii mei, ce s-ar întâmpla cu noi dacă Dumnezeu nu i-ar pune limite lui Satan și l-ar lăsa să distrugă în masă? Ne-ar distruge pe toți. Ar distruge familia mea, ar distruge casa ta, numai că diavolul nu poate să distrugă mai mult decât îi îngăduie Dumnezeu. Uitați-vă în Scriptură, este o carte care scoate în evidență multă suferință, gigantul răbdării, Iov. Aș citi despre el. Uitați-vă, vine încercarea peste casa asta ca un tăvălug. Și diavolul ar fi vrut să-i distrugă familia acestui om. Numai că el rămâne în picioare în ziua încercării. Și eu zic, Doamne, atunci când diavolul vine să lupte cu noi, dă-ne biruința în numele Tău. Vine diavolul și lovește ca un trăsnet în casa asta. Numai că Dumnezeu zice, ascultă Satan. Dacă eu este robul meu și cu inima curată, e curat la suflet și este un om neprihănit, nu poți să distrugi tu și să lovești mai mult decât îți îngăduie eu. Chiar dacă diavolul a reușit să-i distrugă și să ia toate posesiunile materiale, tot ce a strâns într-o viață, știi ce îi spune Dumnezeu? Satana, n-ai voie să te atingi de el. Vrei să-i dai o lovitură? Îți accept să te atingi de posesiunile lui, să-i distrugi tot ce are, numai nu te atingi de el. Și diavolul atât a lovit, cât i-a îngăduit Dumnezeu. A doua oară vine să dea o lovitură mai puternică și îl lovește pe Iov în trupul său. O boală care era din creștetul capului până în călcâie, îl chinuie pe omul acesta, uitați-vă ce încercare peste casa lui Iov. Vă imaginați dumneavoastră, cei care sunteți părinți, ce durere era în inima acestui tată când a văzut într-o zi în curtea lui 10 sicrie, îi mor cei 10 copii. Și Iov trebuie să-i ducă spre groapă, spre cimitir. Știți ce zice Iov? Dumnezeu a zis, vrei să lovești în el, îți îngădui să lovești în el, Satan, dar cruță-i viața. N-ai voie să iei viața. Știți ce zice Iov? Cuvintele lui de atunci, din țara Uz, Arabia Saudită de astăzi, a ajuns până în Bistrița în 2009 și se vor auzi cât vor ținea veacurile. Iov zice, gol am venit, gol m-am născut, am venit în lumea asta și gol mă întorc în țărâna pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Amin. Vreau să vă spun, diavolul vrea să distrugă în masă, dar să nu uitați, în mod special își ațintește privirea spre o persoană. Eu nu pot să spun în seara asta pe care de aici l-a vizat Satan. Poate să fie un adolescent, poate să fie un tânăr, poate să fie o tânără, poate să fie o familie. În mod special cel rău își fixează privirea spre o persoană. Și am să vă spun de unde înțeleg asta. Am citit pasajul despre Petru. Se duce Petru la focul străin să se încălzească. Domnul i-a arestat. Se încălzește Petru la focul ce l-au aprins vrăjmașii lui Iisus. Și uitați-vă, vine o servitoare, o slujnică. Și zice Scriptura, se uită țintă la cine? La Petru. Vine a doua persoană și se uită țintă la Petru. Vine a treia persoană
și se uită țintă la Petru. Eu vă întreb, acolo nu mai era și altcineva? Numai el? Fixat și-a fixat privirea cel rău pe Petru. Și-a zis, dacă reușesc să-l distrug pe el, cu ceilalți e mai ușor. Uite, prima treaptă a căderii în viața unui om este satana. Ei, uitați-vă, Domnul a restaurat pe Petru și după reabilitare le scrie o frumoasă epistolă și printre altele le spune ceva. Haideți să-l cităm. Uitați-vă, Scriptura le spune în epistola sa, 1 Petru, capitolul 5, la pagina 1195, pentru cei ce vor să urmărească cuvântul lui Dumnezeu, Petru zice așa, fiți treji și vegheați. Nu ca mine în curtea marelui preot, eu acolo n-am vegheat. Fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, vrăjmașul nostru și vrăjmașul lui Dumnezeu, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știm că și frații voștri în lume trec prin acelea suferințe ca voi. Adică au același vrăjmaș, pe diavolul. Haideți să învățăm ceva de la Domnul Iisus. Știți că cu acest vrăjmaș al sufletelor noastre nu trebuie să discutăm prea. Cineva spunea, nu te lua la vorbă cu satana, că e mai tare ca tine și te bate în dialect. Nu te lua la vorbă. Haideți să învățăm ceva de la Domnul. Știți cum a vorbit Domnul cu cel rău? Când a venit să le spitească. N-a ținut discursuri prea lungi. O zis, înapoi a mea satanul și Domnul să te mustre. Doamne, dă-ne puterea asta și mărește-ne credință. În lupta cu cel rău, să fim biruitori. Dumnezeu să ne ajute. Mai vedeți, dumneavoastră, nu numai satan este bani. Nu numai satan este bani. Dacă prima treaptă a căderii este satana, noi avem tendința de fiecare dată când o persoană s-a prăbușit sub povara păcatelor, a imoralității, să dăm vina pe satan. Stai de vorbă cu un bărbat care a avut o familie stabilă, o căsnicie stabilă și la un moment dat diavolul a lovit în casa aceea, a împrăștiat familia aceea și diavolul jubilează când câștigă teren. Și noi zicem, diavolul, diavolul, știți dumneavoastră că nu numai el e bani? Uitați-vă, a doua treaptă a căderii poate fi comportamentul nostru, acțiunile noastre. Mâna te poate băga în păcat, vorba te poate băga în păcat. Acțiunile ce le întreprinde ne pot aduce pe o treaptă a căderii. Uitați-vă ce se întâmplă în viața acestui apostol. Este Domnul în grădină împreună cu ucenicii și vin vrăjmașii lui Iisus, vin aprosii, vin oamenii trimiși cu mandat de arestare să pună mâna pe Iisus. Și au reușit să o facă. Știți că au mai încercat și în alte împrejurări și n-au reușit să o facă. Era ceasul când Domnul trebuia să meargă la moarte pentru noi și a acceptat, slăvit să fie El. Au mai încercat odată să-l prindă și au venit aprozi, au avut mandat de arestare și l-au găsit pe Domnul exact atunci când transmitea predica. Oare cum predica Iisus? Sigur, predica cu putere. Nu predica așa cum predicăm noi, predicatorii care vin la biserica săptămâna asta. Uneori, vocea noastră e amplificată de microfoane, e ampere, ca să fie auzită. Domnul vorbea ca unul care avea putere. Vin aprozii să-l prindă, într-o zi să pună mâna, îl ascultă predicând și oamenii ăștia dintr-o dată bată retrage. Se întorc la mai mari lor care îi întreabă, nu l-ați adus? Păi nu, de asta v-am trimis. N-ați avut cătușele în geantă, mandatul de arestare, unde e Iisus? Că vrem să-l arestăm, să-l încarcerăm. Știți ce au răspuns oamenii aceia? I-am ascultat predica. Am mai auzit noi rabini de-ai noștri, cărturari de-ai noștri. Dar trebuie să mărturisim și noi. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. N-a avut curajul să pune mâna pe el. Și uitați-vă, în circunstanța aceasta, Domnul e în grădină. Era ceasul întunericului. Când au venit dușmanii să pune mâna, să-l aresteze, să-l ducă pe drumul crucii. Și Scriptura ne spune că în circunstanța aceea, Petru face o acțiune necugetată. Uitați-vă ce ne spune Scriptura. În Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 10 citim așa. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Marcu. Eu vă întreb, domnul a fost de acord cu acțiunea asta?
Nu.
Păi domnul nu l-a chemat să fie bodyguardul lui. Să zică, fii atent, Petru. Când vin vrăjmașii să mă aresteze, tu să mă aperi. I-a cerut asta?
Nu.
Acțiunea noastră, comportamentul nostru, ne poate duce pe o dreapta căderii. Domnul aici zice așa. Iisus a zis lui Petru. Bagă-ți sabia în piatră. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Comportamentul nostru. Petru se duce la focul străin. Uitați-vă, din nou o acțiune greșită. L-a chemat omul acolo? Știți că el în curtea marelui preot a intrat printr-o cunoștință, printr-o relație? Să știți, dragii mei, relațiile și cunoștințele nu ne fac totdeauna bine. Uitați-vă, o cunoștință ce o are Petru îl aduce la focul străin. Și eu zic, ce bine era dacă nu te duceai acolo, Petru. Ce bine era. Și eu zic în această seară aici la Bistrița, frați și surori tineri, băieți ce v-ați născut în familie de oameni credincioși, fete ce v-ați născut în familie de oameni credincioși, atenție la comportament. Comportamentul și acțiunile noastre ne pot duce pe o treaptă a căderii. Nu doar satana este bani. Prima treaptă a căderii a fost satana. E dușmanul nostru. Dar vreau să vă spun, el nu poate să forțeze conștiința ta și să treacă peste voința ta și peste voința mea. Și eu mă rog în această seară ca Domnul să ne binecuvinteze pe cei ce suntem aici.
Amin.
Să ne purtăm frumos cum îi place lui Dumnezeu.
Amin.
Atenție pe ce căi mergem, atenție pe ce drumuri umblăm, atenție ce vorbim. Pentru că vreau să vă spun, adevărata spiritualitate se vede atunci când ești singur, tu și Dumnezeu. Când nu te vede nimeni. Ce comportament ai? Unde te duci? Comportamentul e o dreaptă a căderii. Uitați-vă ce ne spune și Solomon când îl scrie jurnalul vieții sale, în cartea Eclesiastul, capitolul 5, versetul 6. Zice, nu lăsa gura să te bage în păcat. Și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am privit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Iată, comportamentul nostru poate să fie o dreaptă a căderii. Și dați-mi voie să vă prezint aici o întâmplare. Am ascultat un frate din Ucraina, un tată la 14 copii, care mărturisea o situație petrecută în casa lui. Și dureros. Când, ca și părinte, așa, ai crescut copilul, ai investit în tinerețea ta, ai dat din dragostea ta, să vezi atunci când ajunge la adolescență, la maturitate, că iubește pe Dumnezeu, că slujește pe Domnul cu o inimă curată, ce părinte s-ar bucura după ce ai investit în copilul său o viață să vezi că a ajuns un alcoolic sau un drogat. Ce părinte s-ar bucura de asta? Nu-i așa că toți ne-am bucurat să-i vedem oameni pentru societate și oameni care să iubească împărăția lui Dumnezeu?
Amin.
Spunea tatăl acesta cu lacrimi în ochi. I-am crescut cu toată dragostea pe cei 14 copii. Nu ne-am permis să ne așezăm la masă să mâncăm până nu ne-am rugat împreună. Nu ne-am așezat în pat să ne odihnim până nu ne-am rugat împreună. Și într-o zi, băiatul mai mare, că se întâmplă, dragii mei, din părinți foarte buni, să rezulte copii foarte răi și invers. Băiatul mai mare, într-o zi, o zis, tată, eu am o veste pentru tine. Eu de acum nu mai merg cu tine la biserică și cu mama, că am înainte viitorul și tinerețea, tată, câte ne oferă viața asta. Și băiatul acesta, care a primit o educație frumoasă, a apucat pe cărările lume. Atenție, comportamentul te duce pe o dreapta cădere. S-a împrietenit cu alți tineri răi, că nu știu cum se face, Că dacă e rău și l-ai luat din Bistrița și l-ai adus în Detroit, în America, imediat îi găsește pe cei răi. Și se înconjoară tot cu cei răi. Băiatul ăsta e învinuit de tâlhărie. Părinții se roagă pentru el ca Domnul să-l întoarcă înapoi și el îi sfidează. Mama se roagă, tata se roagă, părinții postesc pentru el și ajunge băiatul ăsta de mâna poliției și nu s-a pocăit. Ajunge în fața instanței și nu s-a pocăit. Primește 4 ani și jumătate de pușcărie și nu s-a pocăit. Și ajunge în temniță. A venit cineva așa, a înconjurat familia cu drag și a zis, uite, dacă noi am intervenit, chiar dacă ne costă ceva, băiatul dumneavoastră ar putea să fie eliberat. Și mama acestui băiat, o femeie flavioasă, Domnul să binecuvinteze toate mamele care sunt prezente. O zis așa, noi nu intervenim. Noi de atâta vreme ne rugăm ca Domnul să schimbe viața copilului nostru. Noi nu l-am crescut să ajungă așa. Și când Dumnezeu a început să lucreze, noi să-l oprim? Părinții au continuat să se roage pentru el, băiatul ajunge în pușcărie. La 2 ani de pușcărie se îmbolnăvește grav. Face hemoptizie, elimina sânge. Era într-o situație groaznică. Și băiatul care știa de Scriptură și de Dumnezeu, se pleacă pe genunchi acolo în temniță și face o rugăciune. Cred eu că a fost rugăciunea vieții lui. Și zice băiatul acesta, Doamne, nu mă lăsa să mor aici. Pentru mine se roagă tata, se roagă mama acasă. Doamne, nu mă lăsa să mor aici. Îți promit ceva. Dacă mă scap cu viață din celula asta, mizerabilă și rece, îți promit, Doamne, când ajung acasă, nu o să fie rușine cu numele de pocăit. Mă duc împreună cu părinții la biserică, mă închin lui Dumnezeu, mă potez, ascultă-mă, Doamne! Credeți că Dumnezeu l-a ascultat? Avem un Dumnezeu plin de bunătate, slăvit să fie El. Pentru fiii risipitori care în seara asta au venit aici, nu uitați, un tată plin de îndurare vă cheamă să vă întoarceți în seara asta. Dumnezeu să vă ajute. Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și uitați-vă, pentru purtare frumoasă, a terminat mai repede, a venit acasă. Păstorul a vizitat familia, a stat de vorbă cu ei și a zis, uite, noi o să avem un botez nou testamental în biserică. Și tineri de vârsta ta și alții vor îmbrăca haine albe și vor mărturisi credința în Iisus Hristos. Nu vrei să faci și tu pasul ăsta? Și băiatul a zis, frate păstor, cum să nu fac pasul? Pentru că eu am promis lui Dumnezeu că n-a fost la greu. Mi-e frică să-L înșel pe Dumnezeu, că ar fi prea grav. Mă botez, frate, mă pocăiesc. Dar vreau să spun și celorlalți tineri cu care am făcut rele, să știe toți de mine că eu sunt pocăit și sunt răscumpăratul cerului. Dă voie să le spun și lor. Vreau să vă spun, dragii mei, Hristos este aici ca să recupereze pe cei pierduți. Comportamentul te poate duce pe o treaptă a căderii. Și zic în seara asta, Domnul să vă ajute, dragi tineri, care v-ați născut în familie de oameni credincioși, să vă purtați frumos ca timpul zilei și să faceți cinste lui Dumnezeu. Comportamentul nostru să fie un comportament demn. Să nu câștige diavolul, să nu câștige împărăția Întunericului, ci să câștige împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să vă duceți în locuri pe care le iubește Iisus. Pentru că vă spun, dacă Domnul în seara asta e prezent aici, e prezent cu binecuvântarea Lui. Dar să nu credeți că nu-i vede și pe cei care trebuiau să fie aici și sunt în locuri nepermise. Domnul îi vede și acolo, ce spuneți? Da? Profetul zice că privirile Domnului sunt vise pe tot pământul. Îi vede și pe ei. Notează într-o carte să scrie sentință, judecată într-o zi. Manifestările Domnului sunt în funcție de loc. Într-o fel se manifestă Domnul aici. El e aici să ne binecuvinteze, să ne ierte de păcate, să ne dea viața veșnică, slăvit să fie El. Dar îi vede și pe cei ce comit păcate și îl sfidează prin comportarea lor. Doamne, ajută-ne să ne ducem în locurile pe care Tu le iubești. Prima treaptă a căderii este Satan. A doua treaptă a căderii e comportamentul nostru, acțiunile noastre. Și să mergem un pas mai departe. A treia treaptă a căderii este împotrivirea față de planul lui Dumnezeu. Să ne uităm în viața lui Petru. Vă gândim să deschidem împreună Evanghelia după Matei, capitolul 16. Un moment când Petru se împotrivește planului de lucrare a lui Dumnezeu. E o treaptă cădere. Scriptura zice așa. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Ăsta era planul de mântuire a lui Dumnezeu cu privire la ucenici, cu privire la Petru și cu privire la noi, dacă vreți. Ei, uitați-vă ce face Petru. Petru l-a luat deoparte, a început să-l mustre zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. La fericita Domnului. Nu? E împotrivire față de planul de lucrare a lui Dumnezeu. Iisus s-a întors și a zis lui Petru. Uitați-vă cât de dur vorbește cel venit din cer. Înapoi a mea, Satan. Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Și se pare că Petru n-a învățat lecția de prima dată. Se duc pe multele schimbări la față și acolo e norul, e slava lui Dumnezeu, e Moise, este Ilie, este Domnul Iisus, e Petru, Iacob și Ioan. Și când vede Petru spletoarea de acolo, zice, na, acum noi rămânem aici. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Nu, facem trei colibe. Una pentru tine, Doamne, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu mai coborâm de aici. Dar Domnul a trebuit să coboare. Că planul lui Dumnezeu a fost să meargă la cruce. Ce spuneți? Dacă l-a ascultat pe Petru, Domnul, era bine de noi? Ce era de noi? Credeți că seara asta aveam un motiv să ne apărăm la bistrița la evanghelizare? Eu vă spun că nu! Planul lui Dumnezeu a fost ca Hristos să se ducă la cruce. Și Petru a zis nu. Eu zic că seara asta, planul de mântuire pentru fiecare din cei ce ați venit aici, este ca Domnul să ne ierte de păcate și să ne mântuiască prin pocăință. Amin. Oare toți de aici vor accepta planul lui Dumnezeu? Amin. Sau vor fi oameni care au venit la evanghelizare la Sfânta Treime și vor zice, am mai auzit eu predici, am mai auzit eu cântări, dar altă dată am să mă hotărăsc și eu, nu uita, planul de mântuire a lui Dumnezeu se desfășoară săptămâna aceasta în orașul tău. Ești gata să accepti acest plan? Împotrivirea față de planul lui Dumnezeu, vreau să vă spun, e o treaptă a căderii. Poate cineva vă spune, dar este prea greu. Dar ce vor zice cei din familia mea, rudele mele, prietenii mei, colegii de muncă, colegii cu care eu fac afaceri, colegii de școală, ce vor zice? Vreau să spun în seara asta. Pune-te în acord cu voia lui Dumnezeu. Amin. Acceptă planul lui Dumnezeu pentru viața ta și nu te împotrivi. Nu te împotrivi. Este atât de trist să te împotrivești, chiar dacă uneori zicem că e prea greu. Vreau să vă spun, când nu putem noi, intervine Dumnezeu cu brațul. Priviți-l pe Domnul în grădina Ghetsimani. Natura umană din el ar fi acceptat planul lui Dumnezeu? Eu vă spun că nu. Domnul a zis acolo, cum s-a rugat Iisus în Ghetsimani. Se pleacă Domnul acolo, în grădina aceea, pe pământul rece, sub presiune nevăzută a milioanelor de demoni. Și cel din cer zice, Tată, eu văd înainte drumul crucii. Văd via dolorosa, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. N-aș vrea să-l beau. Dar natura divină din el a zis, facă-se voia ta. Doamne, accept planul tău. Amin. De nu spunea Domnul asta, noi eram pierduți pentru veșnicie. Dar Hristos a zis, facă-se voia ta. Știți cum continuă evanghelistul Luca pasajul acesta? Zice, atunci când ești gata să împlinești planul lui Dumnezeu pentru viața ta, atunci un înger de la tronul lui Dumnezeu din cer coboară să-L întărească cu Iisus. A venit un înger să-L întărească. Ce înseamnă asta? Dacă tu accepti planul lui Dumnezeu, când îți va fi cel mai greu, lângă tine vine Domnul să te ajute. Amin. Nu spune că nu se poate. În comuna mea natală, comuna Calafindești, județul Suceava, cu 2 ani de zile în urmă, s-a ridicat în picioare un bărbat care s-a hotărât pentru Domnul pentru pocăință. Nimeni nu s-a gândit în cetate că omul acela se va pocăi vreodată. Soția lui a fost o martiră în propria casă. 32 de ani femeia asta s-a rugat pentru omul acesta cu inimă de tiran. Mi-o amintesc pe sora aceasta din școala generală. Era femeie de servici la școală. De multe ori o vedeam plângând. A participat la un serviciu în biserică la cina Domnului și îmi mărturisea într-o zi, frate, 32 de ani m-am rugat pentru bărbatul ăsta. Să-ți spun ce s-a întâmplat într-o duminică când am venit la biserică. Omul ăsta, cu inimă rece, m-a bătut crunt în ziua aceea. M-a târât în șopru, a luat securea în mână și a zis, de te mai duci acolo, ai terminat-o cu viața. Și am întrebat o soră, ce ai făcut? Frate, am făcut o rugăciune. Ce rugăciune? Am zis, Doamne, dacă Tu ai murit pentru mine la calvar, ajută-mă și pe mine să mor pentru Tine. Frumoasă rugăciune. Cu 2 ani de zile în urmă, bărbatul ăsta. Oamenii nu i-au dat nicio șansă. Așa de rău, se ridică în picioare și spune, dați-mi voie să spun ceva. Vreau să vă spun ceva. De astăzi înainte vreau să slujesc pe Iisus Hristos prin pocăință împreună cu voi. Dar cine te-a evanghelizat, Domnule? Că n-ai venit la nicio evanghelizare. Cine te-a evanghelizat? În casa mea a predicat soția. Cât de rău am fost. Niciodată n-a spus nimic. Doar s-a rugat. Și atât. Eu vreau să spun. Nu spune în seara asta nu se poate. Când tu nu mai poți, pentru tine intervine Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Sigur că în seara asta n-aș vrea cineva de aici să plece în Hristos. Aș vrea să ne uităm și la câteva trepte ridicare. Dacă ne-am uitat la cele 3 trepte ale căderii în viața lui Petru. Satan, comportamentul său, împotrivirea față de planul lui Dumnezeu. Vă propun să ne uităm și la 3 trepte ridicare. Și aș vrea ca Domnul să ne ridice pe toți de locul acesta. Amin. Și să ne facă fii și fiice ale împărăției Lui. Amin. Amin. Dacă prima treaptă a căderii lui Petru a fost Satana, știți cine a fost prima treaptă a ridicării? Prima treaptă a ridicării pentru orice căzut este Iisus Hristos. Satana v-a cerut să vă cearnă, ascultă Petru, ca grâul, dar eu, cine? Iisus. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frați. Cât de bun ești, Doamne! Și cât de delicat știe Domnul să lucreze. Înainte ca Petru să se repede, să calce pe treptele căderii, Domnul a pregătit schela ca el să fie recuperat. Credeți că Domnul s-a rugat numai pentru el? S-a rugat pentru orașul Bistrița. Amen. Pentru cei care în 2009 aveau să trăiască în orașul ăsta, pentru tot felul. S-a rugat pentru ucenici, s-a rugat pentru tâlhari, pentru cei mai rei oameni. Și acum îl avem mijlocitor la dreapta Tatălui. Credeți că el se mai roagă și azi?
Amen.
Se roagă și azi pentru cei pierduți?
Amen.
Eu vă citesc din Scriptură, uitați-vă, evrei. Și aș vrea să înțeleagă fiecare prieten ce a intrat aici. Că singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni nu e altcineva. Tot respectul pentru ceilalți sfinți. Dar singurul mijlocitor este omul Iisus Hristos. Cartea asta ne spune în Evrei, capitolul 7, versetul 25, așa. De aceea și poate să mântuiască în timp de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Îl avem mijlocitor.
Amin.
Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Cum? Unii zic, voi n-aveți preot. Eu vă spun în seara asta. Ba da, noi avem preot. Uitați-vă, Scriptura zice, tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Cum? Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de cer. Preotul ăsta face slujbă pentru noi în seara asta, pentru iertarea noastră. Scriptura zice, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Că lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Merită să fie preot pentru noi. Cinste să fie adusă lui Iisus Hristos și gloria acestui preot în veci de veci. Prima treaptă a ridicării e Iisus. Uitați-vă ce face Domnul ca să ridice un om serb. Zice, eu m-am rugat pentru tine. M-am rugat. Și mai face ceva Domnul. Și am citit în seara asta. Zice Scriptura, după ce Petru s-a prăbușit, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Mai faci ceva, Doamne? Nu doar așa cu rugăciunea, nu-i destul. Au fost trei persoane înainte despre care m-am amintit, care și ei s-au uitat țintă. Știți că și servitoarea aia s-au uitat țintă. Și ea tot țintă. Numai că diavolul se uită țintă la un om să-l distrugă. Când Iisus se uită țintă la cineva, el se uită țintă să recupereze. S-a întors omul și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Ce vorbă? Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăta de mine de trei ori. Ce minunat a lucrat Dumnezeu! N-a mai fost un predicator care să fie lângă Petru să-l trezească pe ucenicul ăsta prăbușit, dar Dumnezeu care conduce viețuitoarele, parcă vorbește cu un cocoș și zice, cântă tu cocoșule! Pentru ucenicul ăsta prăbușit să se trezească din somn. Domnul se întoarce și se uită țintă la Petru. Ce-ar fi fost din el dacă nu era privirea asta țintă? Să fi pregătit diavolul un ștreang pentru el, cum a făcut-o pentru Iuda? Cine știe? Cine știe? Diavolul vrea să distrugă, dar Domnul numai că s-a rugat, s-a uitat țintă la Petru. Crezi în această seară, iubit prieteni care ai venit aici? Domnule și Doamne care ai intrat la evanghelizare, că în aceste momente Hristos se uită țintă la tine. El se uită țintă la tine ca să te ridice din starea în care ești. Vrea să te ierte de păcate. Ce privire caldă ai, Doamne, pentru noi. O privire care vrea să ne ridice. Poate aici există persoane care au venit și ei din contextul lumii, din mizerie. Și vă amintiți de ziua când v-a privit țintă Hristos. Nu-i așa? Eu mi-amintesc de ziua aceea. Îmi amintesc de ziua aceea, era anul 1992. Aveam vârsta de 18 ani. Terminase liceul sanitar în Suceava, mi-am invitat colegii la potez. Și unii au zis, dar ce, n-ai găsit să faci altceva? Asta! Și am zis, am făcut cea mai frumoasă alegere a vieții mele. L-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Venim și noi la sărbătoarea asta! Eu cred că în ziua aceea călduroasă de vară, când în localitatea care vedești cu tineri de vârsta mea, ne-am prins de mâini și am cântat o cântare ce spune în versul ei, o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Eu cred că a fost ziua când Domnul m-a privit țintă. Vă amintiți de ziua aceea? Ce zi frumoasă! Doamne, îți mulțumim pentru o privire țintă care înseamnă ridicare pentru noi. Și nu doar atât. Domnul se roagă, se uită țintă la Petru și apoi îi dă întâlnirea acestui ucenic prăbușit la Marea Tiberiadei. Ce frumoasă întâlnire! Știți că Domnul nu i-a imputat trecutul? Poate noi ca și oameni am fi așteptat ca Domnul să-i zică când am avut mai mare nevoie de tine, Petru, m-ai trădat, te-ai lepădat. Știți că Domnul nu îi reproșează trecutul? Atât de bun este Domnul că vine să-l întrebe, acum te întreb ceva. Simone, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Simone, mă iubești? Iarăși cu aceeași întrebare. Și a treia oară, mă iubești mai mult decât ceilalți? Și acum omul care are nevoie de recuperare, știți că nu mai face declarații ca altă dată? Am făcut eu declarații și nu m-am ținut de cuvânt. Acum, Doamne, Tu pe toate le știi. Nu mai fac declarații, recunosc că sunt om. Noi suntem oameni, suntem expuși căderilor, dragi prieteni. Dar Hristos ne întinde o mână să ne recuperezi. Vreau să vă spun, dragii mei, cei ce doresc recuperarea, nu-i suficient să vrea Domnul, trebuie să vrem și noi? Trebuie să vrem și noi. Și acum a doua treaptă a ridicării pe care unii oameni nu vor să urce niciodată. Dacă prima treaptă a ridicării e Iisus, a doua treaptă a ridicării este plânsul cu amar. Și plânsul cu amar nu înseamnă doar atât. Îmi pare rău, îmi pare rău. Să-ți scalzi ochii în lacrimile părerilor de rău. Să spui în seara asta, Doamne, îmi pare rău că te-am înjurat, Doamne. Îmi pare rău. Tu mi-ai dat pâine pe masă. Îmi pare rău, Doamne. Iartă-mă. Îmi plâng păcatul și îți promit că din seara asta, în gura mea, va fi laudă la adresa numelui Tău. Doamne, ajută-ne la aceasta. Îmi pare rău că am trăit în imoralitate, Doamne. Îmi pare rău. Iartă-mă, Doamne. De astăzi înainte, din seara asta înainte, vreau să trăiesc altfel. Domnul să ne ajute și să ne dea lacrimi. Zice Scriptura că el a ieșit afară și a plâns cu amar. Cine de aici poate să spună dacă noaptea aceea Petru a avut somn? Nu știm. Noi nu știm dacă a avut somn, dar eu știu că noaptea aceea Petru a avut lacrimi. Doamne, dă-ne lacrimi de căință.
Amin.
Uitați-vă ce ne spune Scriptura despre aceste lacrimi. Întristarea asta e după voia lui Dumnezeu și lacrimile sunt semn bun în biserică. Atunci când un om vine cu povara păcatelor lui și se prăbușește la picioarele Domnului și cere iertare, știți că Domnul notează aceste lacrimi? Uitați-vă ce ne spune Scriptura prin Sfântul Apostol Pavel în Cartea Corintenilor, a doua Corinteni, capitolul 7, versetul 10. În adevăr, că întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite tocmai întristarea aceasta după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Spune seara aceasta la evanghelizare aici, oamenii care simțiți povara păcatelor în viața voastră, este mai bine să plângem acum și aici, decât odată dincolo de poartă, când va fi târziu. Mai bine plângem acum și aici, decât odată dincolo de poartă, când va fi târziu. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. L-ai primit, Doamne, pentru aceste lacrimi? Nu trece Domnul nepăsător pe lângă cei care varsă lacrimi. Doamne, dă-ne lacrimi de căință, chiar în seara aceasta. Să ne plângem trecutul păcătos, ca femeia aceea păcătoasă, care a stropit picioarele Domnului cu lacrimile ei și Domnul a zis, păcatele ei, care sunt multe, îs iertate, că ai iubit mult. Iată că Domnul nu trece nepăsător pe lângă cei care vor să lacrimi. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne ridice. Și apoi vreau să vă spun și a treia treaptă a ridicării, dacă prima este Iisus care se roagă pentru noi, care ne privește țintă, care ne dă întâlnire și în seara asta cred că ne-a dat întâlnire aici. Dacă a doua treaptă a ridicării este plânsul cu amar și Domnul vrea să vadă lacrimi în ochii noștri, să ne pară rău de păcatele comise, a treia treaptă este să intri și să rămâi în familia lui Dumnezeu. Dacă seara asta ai intrat aici, îți dau cel mai valoros sfat din Scriptură, rămâi în familia lui Dumnezeu. Știți că Petru a rămas în familia lui Dumnezeu? Chiar dacă s-a lepădat, uitați-vă unde îl găsește Domnul după înviere. Scriptura ne spune în ultimul capitol din Luca, capitolul 24, zice Scriptura în versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Era și Petru acolo? Era. Întreabă unii oameni, care păcat este mai grav? Păcatul lui Iuda sau păcatul lui Petru? Că și unul și celălalt, într-un fel s-au dezis de Domnul, s-au lepădat. Unul se leapă de public, celălalt îl vinde pe 30 de argint. A cui păcat să fie mai grav? Și unul și celălalt. Numai nu uitați, după ce Iuda îl vinde, el aruncă arginții în templu, se reabilitează cu oamenii și nu cu Domnul, și oamenii zic, e treaba ta, e alegerea ta, ce ne pasă nouă? Pe Iuda, știți ce zice acolo? Am vândut sângele vinovat. Se duce afară în noapte și își suprimă zilele, se sinucide. Singurul care are dreptul să ia viața e cel ce dă viața, dătătorul vieții, Dumnezeu. Unul se duce în direcția lui, celălalt rămâne în familia lui Dumnezeu. Vrei să fii ridicat de Domnul? Rămâi în familia lui Dumnezeu. Rămâi în poporul lui Dumnezeu. Prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Să știți că nici ucenicii n-au zis Petru, te-ai lepădat de Domnul. Parcă îi văd și pe ei. Și Petru este de-al nostru. Să-l primim. Domnul iubește și pe el. Că Domnul după înviere se arată lui Chifa și apoi celorlalți. Că prioritate are cel bolnav. Uitați-vă, Domnul îi se arată lui Petru. Rămâi în poporul lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă să fii în poporul lui Dumnezeu? Aici nu mai ești străini și oaspete, ci ești cetățean împreună cu sfinții. Ești om din casa lui Dumnezeu. Petru ține o predică în ziua cincizecimii și la predica lui se convertesc 3.000 de oameni și toți s-au adăugat la biserica primară. Au intrat în familia lui Dumnezeu. Vrei să fii ridicat? Dacă seara asta te uiți la viața ce s-a spus și îți dai seama că ai călcat pe treptele căderii. Nu știu cât de mult ai coborât pe aceste trepte. Poate Satan te-a înșelat. Poate te-ai împotrivit planului lui Dumnezeu de lucrare. Poate prin comportarea ta l-ai întristat pe Dumnezeu în viața ta, în familia ta. Iubit tânăr care ești aici. Iubit prieten ce ești aici. În seara asta Domnul vine să-ți dea soluția prin Evanghelie. Există o șansă când ești în viață. Să nu creadă cineva că după moarte se mai poate face ceva. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Nimeni în ziua mormântării nu poate să stabilească veșnicia ta. Nimeni. Câte vreme ești în viață, decizi pentru sufletul tău. Fă alegerea cea mai înțeleaptă. Iisus este aici să te ridice. Dar e nevoie să vergi lacrimi, plânsul cu amar, să te întorci cu căință și apoi să intri în familia lui Dumnezeu. Să încheie legământ cu Domnul în apă botezului, mărturisind credința personală și nu altcineva pentru tine, să te înscrii pe drumul mântuirii care sfârșește în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să o facem până nu-i târziu. Eu vreau să spun în seara asta pentru prietenii care sunt aici, pentru cei care încă n-ați încheiat legământ cu Domnul la majorat. Prea devreme nu este pentru nimeni de aici, dar prea târziu poate fi. Prea târziu poate fi. Cu puțin timp în urmă eram la o evanghelizare în localitatea Burla, lângă orașul Rădăuț. Și după ce am terminat mesajul, m-am uitat așa, pe prima bancă era un om în vârstă care a ascultat cu luarea minte, la urmă am dat mâna cu el și omul acesta a zis, să știi că eu te-am mai ascultat odată la noi în cetate aici, ai fost în vară la mormântare, nu-i așa? Zic, da, am fost la mormântare, îl întreb dumneavoastră, nu v-ați pocăit, că nu v-ați întors la Domnul. Și el a zis, nu, dar ce vârstă aveți? 91 de ani. Și nu credeți că e momentul să vă întoarceți la Domnul. Știți ce vă răspund bătrân? A zis, încă nu veni vremea. Încă nu-i vremea. Ascultă, Domnul, când vine vremea, le lași pe toate și te pocăiești. Eu vă întreb, la 91 de ani, nu veni vremea? Vreau să vă spun, vremea pentru noi este astăzi. Ziua de mâine nu e astăzi. Ziua de mâine este a lui Dumnezeu. Am împrumutat săptămâna trecută o mamă de 43 de ani. A lăsat în urmă copii orfani. Am văzut copii cu inima sfâșiată de durere. Se poate muri și la 43 de ani. În localitatea Moisei am participat la mormântarea unei fetițe de 2 ani și 3 luni. M-am dus în familia aceasta la sărbătorile de iarnă. M-au invitat și au zis, știu că toți așa de sărbători vor să fie acasă. Te rog să vii la noi. Trece prin mare încercare. Fetița noastră, Claudia, a plecat acele veșnice. M-am uitat la părinții ăștia, am încercat să găsesc cuvinte de mângâiere pentru ei. Spunea tata, m-am jucat cu fetița asta cu o seară înainte, a alergat prin casă, nu știu ce s-a întâmplat. Dintr-o dată n-am mai putut să respire, am alergat cu ea la bor și apoi la Baia Mare. Medicii n-au putut să intervină și a murit. Și a murit. Nu uitați, dragi prieteni, oameni care ați venit la evanghelizare în seara asta, moartea ne poate lua prin surprindere. Putem pleca de aici când nu ne gândim deloc sau când ne gândim foarte puțin. Întreabă-te în seara asta serios, serios. Nu te juca cu sufletul tău. Dacă moartea vine la poarta ta, intră în casa ta, și Dumnezeu hotărăște plecarea. Decide Dumnezeu plecarea. Unde vei fi în veșnicii? Unde vei fi în veșnicii? Doamne, ajută-ne să alegem într-un mod înțelept. Îl alegem pe Hristos. Alegem credința, alegem pocăința, alegem sfințenia, ca la final să fim cu Domnul în slavă. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au fost prezenți aici. Vă mulțumesc că ați avut răbdarea să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Fie dar ca El să rodească în viața voastră pocăință și mântuire. Amin.
Amin.
Numele Domnului să fie înălțat astăzi și mâine și în veci de veci. Amin.